Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 июль, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанда келешек президент орнына намзатлар издеу башланды. Бирдем Русия фиркасы Русия президенти Дмитрий Медведевка Чувашстан, Карелия жетекчилери орнына да намзатлар тәкъдим итте. Курлык себепле Татарстан Русия хөкүмәтеннән 1 миллион тонна ашлык сорый. Идел буе төбәгендәге урманнарда курлык янгыннарга китерде. Инде Азатлык радиосы хабар иткәнчә, 12 июльдә Башкортстанның 76 яшьлек президентын Мәскәүгә чакырттылар. Федераль мәгълүмат чаралары шунда ук бу хабарны Мортаза Рәхимовны вакытыннан алда урыннан алырга җыенулары белән бәйләде. Моны бүген күпмедә дәрәҗәдә Башкортстан президентының матбугат хезмәте дә белдерде. Башкортстан дәүләт хакимияте органнарының рәсми мәгълүмат порталында 13 июль төштән соң Башкортстан президенты матбугат хезмәтенең махсус белдерүе пайда булды. Анда шундый сүзләр бар. Сәяси хәлнең тотрыклы булуын һәм Мортаза Рәхимовның төбәк башында яңа мөддәткә калырга теләмәү турында берничә тапкыр белдерүен искә алып, элекке килешүләр нигезендә Башкортстан Республикасының киләсе президенты булырдай намзатлар турында киңәшләшүләр башланды диелә. РБК Daily мәгълүмат агентлыгының 13 июльдәге Мортаза Рәхимов китүе турында килеште, Кремль Башкортстан җитәксен урыныннан китәргә күндерде дигән баш астында бирелгән хәбәрендә Рәхимовның китүе турында якын көннәрдә игълан итләчәк диелә. Бу хәбәрдә шулай ук Русия премьеры Владимир Путинның Рәхимовны кабул итмәүе дә билгеләп үтелә. Әлеге үзгәрешләр турында фикерен белү өчен без Уфадагы этносәясәт галиме Илдар Габдрафиковка шалтыраттык. Һәм ул Рәхимов үзенең китүен бу атна кичтә үк игълан итәр дип көтүе турында әйтте.
Менә әйтергә кирәк, мондый хәбәр чыккач инде, минемчә, яктырмас, атна кичтә сәмгегә йөрәккә дәүләт җыелышы утырышы каралган. Депутатлар үткән отпускка каникулга киткән иде, менә алар тагын менә бүген генә шылтыратып аларга барысында чакыртканнар. Иртәгә соңга дәүләт җыелышы депутатлары җыелалар да, алар әйтәләр инде теге быелгы корылыкны карыйбыз диләр. Әмә ләкин ул инде күзләр өчен генә. Бу төп мәсьәлә минемчә шушы региональ җитәкче шунда әйтергә тиешле мин китәм дип, и бәлки китерә шул көнне. Яңа президентны безгә күрсәтерләр минемчә.
Ә сез нинди фаразларыгыз бармы? Яңа президент итеп кемнәр тәкъдим ителергә мөмкин?
Мин әйтәләм, бер 3-4 кандидатура бар инде шундый. Минемчә, бердән бу кандидат мондагы клан белән бәйдә тормаска тиеш. Клан кешесе түгел, бәйдә дә тормаска тиеш. Икенчедән, өченчедән компромисс фигурларга тиеш. Мәскәү белән виктеге катма-каршы кандидатура булмаска тиеш минемчә. Мондый кандидатуралар бар ул. Шуннан соң аны милләтедә озак урында тормаячак Башкортстанда, чөнки милли проблемаларда катнашмашы өчен бу мәсьәләдә минемчә значимый булырга тиеш.
Ягъни сез яңа президентны башкортлар арасыннан эзләячәкләр дип саныйсызмы?
Юк, юк, мин алай әйтә алмыйм. Мин әйтәм, бу кеше Башкортстанда бит өч төркем, этник төркем әйме. Башкортлар, татарлар һәм руслар. Аларның барысыннан да бу яңа президент устраивающий город, если не понимаю. Что вообще, мы да, эти лавинды, жены кандидатуры да. Радис Сафин, ну, бренчер-рундатор Рустем Закиевич Хамитов, у Башкортстана шыккан, мы да, купил шляген, экология министра дал шляген, что у нас баш федеральный депутат дал шляген, Казахстан Юлар на Москве, сух жало комитетину башлага было. Казахстан Юлар, бір ел инде хазыр, Русгидранны башлыгы булып эшләгән. Үзгәрен дәлеге РАИСның барлыкка килгән структура. Әнә соң инде тагын бер-ике кандидатураны әйтәләр. Бу Ради Хабиров, шуннан соң Володик Искужин. Минемчә, үземчә, шушы менә беренче кандидат Рөстәм Хәмитов беренче урында тора. Аны кую бик тә мүмкіндігі зор.
Әміне Татарстан өрнегінде премьер-министр Раил Сарбаевның болу мүмкінлігін шық санайсыз?
Йоқ, ол анонимшет. Мен политолог боларак, Мәскәуде де аңызға тиешлет. Бұл вариант Татарстан варианты. Мені тәйемдік. Әрістен мені қанатып болды дегені. Хөтемет баштала болды. Мұнда бұл вариант баштан оқ ішкілшет өйтен. Шынки, әтілге керек екен дәуелік. Аны хөтемет баштала етіп қиғанлары, өйтін кіргенмік деп қойылғаны. Шоу келгеш, Сарбаев келгеш, мені шушы сәйесі өліп өріпкілер арасында қопма қаршылар күшейдігіне, қам өл компромисс фигуры деп аны етіп болмай. Ол конфликтный фигуры, қам менімше Ахимов кеткеш ұлда кетірге тиеш. Хакимет башлағаннан точно кетейінден сөзде жоқ.
Илдар әфенді, мен сіздің фаразларға қорағанда Башқұртстанның яңа жетекшісі қазіргі Башқұртстаннан шеттегі кіші болып шығашақ бола ма енді?
Әлбетте, ол шығашы бойынша Башқұртстаннан барға тиесті. Етіп тұрам дейтінде, мен шушы әліге Башқұртстандағы Рахимов группировкасынан, Рахимов хам Сарбаев деген керек, оның группировкасынан болмасқа тиеш. Болмасқа тиеш, аны өздері Мәскеуде кішкене шуны меніңше Рахимовқа да болмасқандардыр меніңше.
Илдар әфенді, әміне Башқұртстанда яңа президент келгеннен соң, әм енді айтып кеттігіз бит, яңа нәмзәт республикадағы ішкі қоршылықларда, ішкі түркімлерде қатнашмаған кіші болашақ деп. Немек ол енді бүтінлі яңа саясат алып бар деп күтерге керектір?
Менімше, мұнда яңалықлар, яңа өзгерістер бітті, бұларға тиіш, бұларға тиіш те, болашақ та ол. Чүнкі Башқұртстанда әтерге керегінде мені, иқтисадта да әлтінде мені әлі яғылық комплексінде де, нефт яғылық комплексінде де зұр өзгерістер болды. Олар шуын үшін Башқұртстанда әлтінде 90-шы жылдарында, 2000-шы жылдардың башында үші нефт яғылық комплексі бітінде түп рөлін ойнады бесетті. Иқтисадта һәм саясатта да шоңадан шығып. Қазір енді мұнда бұл өзгерістер, бұл мәселенің қожасы да өзгерді бітінде мұны әлбетте бұл саясатқа тәсірі зор мұны. Екіншіден мұнда біздің Башқұртстанда милли өлке боларақ, милли регион боларақ мұнда бит қатмарлы Қазақстаннан пайда айырылып тұрады біздің милли саясат. Милли саясат өзгерге тиіс, чүнки бұлай болса милли ора конфликтке баруға мүмкін еді. Чүнки мен айтуға керек, мен өзім этнополитолог боларақ напряженностьны көрем. Меніңше Мәскеуде де көрерлер, һәм мұны бітіруге тырысалар деген меніңше. Чүнки Россияға Мәскеуге де бұл выгодно түгел, оңай түгел деген болды.
Енді тағы бір сұрау, сіз мына Уфа урамларына шыққансыздыр, анда хакимият алмашы жиллері сезіле ме бүгін?
Мен әлбетте бүгіннен сезіле бастады. Мен қайнашалар, мен әрине бүгін мен татар ішкімау жәкләрі ағалары жиылып, шушы бірінші мәселен шушы ұтылында басы Василий Уфада, Башқұртстанда. Бүйкен қысапланылар, мен өткен шында күнні, Радис Сасында, өзінің туған ауылында сабанды өткерді, анда бір де иғланда алмағаны, шуға қарамастан 20 мыңнан артық кіші жиылды. Барысы да мен сапланып, бір үзәрі келіп, мен бұл енді шушы Башқұртстанда яңалықтарға тиіс деген көп, мен қалада шондай бір
Уфадан этносаясатчы Илдар Габдрафиков белән сөйләштек. Илдар әфенде әйтеп киткән Уяндык авылында Әрәлиф Сафин тырышлыгы белән үткәрелгән Сабантуй репортажын бүгенге тапшыруда соңрак ишетә аласыз. Ә без Башкортстанда хакимият алмашы турында сүзне дәвам итәбез. Сәясәт белгече Альберт Мифтахов Рәхимовның китүе билгеле иде ди һәм Башкортстанга яңа җитәкче килү белән республикада үзгәрешләр булуын фаразлый.
Я ожидаю, честно говоря, очень многих изменений. И в кадровой политике, в экономике, что наконец экономикой будут заниматься, а не только рассказывать, что у нас тут все лучше, чем в других местах. В национальной политике. Я ожидаю того, что Башкирия будет более плотно вписана в российскую систему, вообще России, в экономическую, политическую. Потому что мы живем, конечно, сейчас как бантустан такой, анклав.
Башқұртстанның яңа жетекші келу білен Русияның хақуқи һәм иқтисади кеңлігінә кіруіне үміт еткен білгіш, хакимият алмашынуға халық қаршы болмаз деп саны. Урам жиыннары болса да керісінше шуатлық сәбәпле болырға мүмкін, деді ол. Әмма республикада именлікні сақларға керек болса, Русия амоны бар, мақсус күшлер онда өтуші күнігілерді қатынаша.
Но они уже приехали, тут учебники какие-то проводят. Но я так понимаю, это не на предмет того, что вот у нас будут вдруг люди. Люди сами не выйдут, если их не организуют работники администрации районов и городов. А по большому счету, так если серьезно говорить, волнения, если и будут, то такие же, вот как когда Испания чемпионом мира стала. То есть радоваться, наверное, люди будут больше, чем переживать.
Уфадан саясат билгиши Альберт Мифтахов қорашы болды. Bu xallar Moskvadan nechak ko'rina? O'z qorashin ham siyosiy farazlarin Moskva Carnegie uzagi xizmatkari Nikolay Petrov tajitkirdi. Iyun boshida butun dunyo boshqirt qurultayi vaqtida respublika jitakchisini shiddatdan qo'yu, uning tub xalqini masxilitu bo'lashaq degan so'zlar yong'iragan edi. Petrov fikrincha boshqirt qurultayidan berli Moskva bilan Ufa orasidagi kurash ortgan. Ural Rahimovning deputatlikdan ketuvi, Rahimovlar oilasiga qarshi ma'lumot sug'ishi ham hozir Rahimovning Moskvaga chaqirtuv borasida oldan kelishib ishlangan tomosha kubik ko'rinadi Petrov.
Я думаю, что то, что мы видим сейчас, это уже заключительная стадия очень долго идущей борьбы между Москвой и Уфой за замену Муртазы Рахимова на посту главы Башкирии. Мне кажется, вот эта последняя стадия борьбы, она началась месяц назад, когда в Уфе был проведен всемирный курултай Башкиры, когда довольно жестко прозвучали заявления относительно того, что замена лидера Башкортостана на кого-то не из республики, это унижение для всех башкир и так далее. И трудно сказать, это просто вышло на поверхность, та борьба, которая подспудно все время шла, или это был некий ход лидера Башкортостана, но с тех пор как бы активизировалось противостояние, был целый ряд очень жестких критических статей о Рахимове и Рахимовых в центральных газетах, последовали судебные дела и так далее. И вот сейчас, мне кажется, с отказом Урала Рахимова, который, по-видимому, уехал из республики и находится сейчас в Европе от депутатского мандата, мне кажется, что это уже реализация какого-то пакетного соглашения относительно того, с чем клан Рахимовых уходит от власти.
Мәскеудән Карнеги үзәге хезмәткәре Николай Петров карашы булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Шулай итеп, Башкортстанның 76 яшьлек президенты Муртаза Рахимов лайыклы ялга бу атнада ук китер дигән имиш-мимишләр таралды. Бердәм Русия фиркасы Русия президенты Дмитрий Медведевка Чуашстан һәм Карелия җитәкчеләре урыннарына да үз намзәтләрен тәкъдим итте. Бу турыда тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
13 июльда Бердәм Русия фиркасы Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов, Дмитрий Медведевка Чуашстан, Карелия президентлары постына өчәр кандидатура күрсәтте. 52 яшьлек Чуашстан җитәкчесе Николай Федоров республика президенты булып 1994 елның гыйнварында сайлана. Аңарчы 1990-93 елларда Русияның юстиция министры була. Чуашстан халкы Николай Федоровны президент итеп 1997 елда 2-нче, 2001 елда 3-нче тапкыр сайлый. 2005 елда Федоровны 4-нче срокка президент итеп инде Мәскәүдән билгеләп куялар. Әмма Федоров президент булып 5-нче срокка калырга теләмәде. Ул бу турыда Бердәм Русия партиясы җитәкчелегенә дә әйткән, үз намзәтен президентлыкка чыгармауларын сораган. 13 июльда Бердәм Русия фиркасы Чуашстан президенты урынына республиканың министрлар кабинеты башлыгы Нина Суслонованы, вице-премьер авыл хуҗалыгы министры Михаил Игнатьевны һәм Чуашстанның баш федераль тикшерүчесе Руслан Тихоновны тәкъдим итте. Шулай да Суслонова белән Игнатьевның президент итеп билгеләнергә мөмкинлекләре зуррак дип фаразлана. Чөнки алар икесе дә Федоров төркеменә керә һәм бу элекке президент Федоров йогынтысын сакларга ярдәм итәчәк. Взгляд газета язуынча, Чуашстан президенты Федоров Идел буе федераль бүлгәсенең вәкиле итеп билгеләнергә мөмкин. Чөнки хәзергә вәкил булып торучы рапорты өлкән яшьтә. Соңгы елда берничә тапкыр дәваланып та алды, ди Взгляд. Әмма Федоров бик ирекле, актив кеше. Шуңа ул Русия хөкүмәтендә чиновник башкаручы булудан баш тартуы да бик мөмкин. Төрле фаразларга караганда Мәскәү Чуваштан җитәкчелегеннән канәгать булган. Николай Федоровның президентлык кәнәфиен калдырырга уйлавы, Русия президенты Дмитрий Медведевның җитәкчеләрне алмаштырып тору сәясәте белән бәйле. Николай Федоровтан Мәскәүләр генә түгел, Чуваштанда яшәүче татарлар да канәгать булды. Чуваштан татарлары өчен аның чорында яңа мәчетләр төзелде, мәктәпләр ачылды, федераль сабантуй үткәрелде. 2011 елда Батыр районы Шыгырдан авылында федераль авыл сабантуе да үтәргә тиеш. Звезда Поволжья газетында Чуваштан татарлары тормышы турында мәкалә басылгач, Башкортстанның татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамытдинов Федоровка рәхмәт белдереп хат язган иде. Әлеге хатта Башкортстанда татарларны халык санын алуда башкорт дип язу, милләтләрне бер-берсенә каршы кую һәм башка күренешләр турында язылган, ягъни ике республикадагы татарларга булган капма-каршы мөнәсәбәт чагыштырылган. Быел Чуваштан Карелиядан кала тагын 2 милли республикада җитәкчелек алышынырга тора. 90-нчы еллар башыннан бирле хакимияттә утырган Калмыкия президенты Кирсан Илюмжиновның октябрь аенда, Мордовия президенты Николай Меркушкинның ноябрь аенда вәкаләтләре бетә. Димәк, Мәскәү тагын 2 республикага яңа җитәкче билгеләячәк.
Русия төбәкләрендәге җитәкчеләр алмашы турында Саша Долгов сөйләде.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшауше 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Татарстанда бу язда гына Минтимер Шәймиевне алыштырган президент Рөстәм Миңнехановка җәй авыр сынаулар алып килде. Галимнәр республикадагы быелгы куру җәйне 1921 ел белән чагыштыра. Ул вакытта Идел буенда курулык һәм ачлык була. 12 июльдә Русия хөкүмәте курулык китергән проблемаларны чишү өчен Мәскәүдә җыелыш үткәрде. Анда Татарстан җитәкчесе Миңнеханов хөкүмәт башлыгы Владимир Путиннан 1 миллион тонна ашлык бирүләрен сорады. Белгечләр бу хәлләрдән соң тагын да аптырашта кала. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, республиканың 10-дән артык районында ашлык җыю бара. Алдан фаразланганча уңыш бик түбән. Республика буенча уртача уңыш 8 центнерга якын. Узган дүшәмбедә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия хөкүмәте алдында чыгыш ясаганда, республиканың 10 ел дәвамында 4-5 миллион тонна ашлык алуын искәртә. Миңнеханов быелгы уңыш фаразлар буенча 1 миллион тонна гына булачак ди. Ул Путинга Татарстанның федераль хакимияте ярдәм өмет итүен әйтә.
Россия хөкүмәте алдында чыгыш ясаганда Рөстәм Миңнеханов комплекслы чаралар күрергә кирәклеген ассызыклый. Моның өчен федераль һәм төбәк хакимиятләрнең үзара аңлашуы кирәк. Быел республикада күп дигәндә 1 миллион тонна ашлык җыелачак. Россия интервенция фондыннан тагын шуның кадәр үк ик мәсьәлә бителә.
Диде Татарстанда авыл хуҗалыгы тармагын яктыртучы журналист Гөлнур Шәймуллина. Икенче бер журналист Раиф Гыймадиев Рөстәм Миңнехановның Россия хөкүмәтеннән Татарстан өчен икмәк соравы сәер күренеш ди.
Һәрхәлдә узган елны 5 миллион ярым тонна ашлык алынган икән, грубо әйткәндәйме, аның бөтен запасы күп калырга тиеш әле бездә. Алдан бит менә әйтелдерелгән күпме элеваторлар да ашлык белән тулы дип. Шуңа күрә менә шуны исәпләгәндә, логистик исәпләп карам, по идее, быелга үзебезнең запас җитәрлек булырга тиеш, вроде бы. Но почему-то җитми.
Ди Гыймадиев. Ул республика кырларына да чыгып кергән һәм аннан авыр тойгылар белән кайткан.
Татарстан буйлап тоже күп районнарны җирп чыктым. Кырларны карыйсың, как будто уже уборка чорында август ахыры сентябрь башында гышы кирле шундый пишетлене сап сары кырлар. Ишенә керсәң, башакмыңда бик әз генә кичкенә генә тулмаган икән күренә инде. Булат ки шиттан гына төс буенча гына. Уже кыс кирек. Әле хәтта җәйртасы. Даже булын киткән уже кырган сап сары булын теге көтү-көтү мал чыгарып көтү-көтү бетерелгән башатырдай бер юк.
Путин гадәттән тыш хәл кертелгән 11 төбәк арасында Татарстан җитәкчеләренең корылык китергән зыянга каршы эш хәрәкәтләре игътибарга лаеклы дип әйтә.
Владимир Путин очрашуында калган төбәк җитәкчеләренә дә Татарстандагы активлыкны үрнәк итеп куя, проблемага салкын карау афу ителмәячәк, вазгыять җитди. Шулай да бездә илне аштык белән тәэмин итәрлек запаслары бар. Ул хуҗалык хезмәтчәннәренә булышырга финанс мөмкинлекләр дә җитәрлек, дип Россия премьер-министры. Һава шартлары китергән зыянны хисаплау өчен Россия Ул хуҗалыгы министрлыгына бер ай вакыт бирелде.
Ди Шәймуллина. Галимнар исә быелгы корылыкны 1921 ел белән чагыштыра. Ул вакытта мисал өчен Спас өязендә 12 пыт икмәк чәшеп, 5 пыт кына җыеп алалар. Вечерняя Казань газетасы соңгы санында коточкыш ашлык була дип яза. Шулай ук әлеге матбугат чарасы белдергәнчә, республиканың алдагы еллардагы уңышы күпкә арттырып күрсәтелгән.
Казаннан Рустам Исхакый булды. Идел буе төбәгендә корылык китергән проблемаларга без бүгенге тапшыруда әле тагын әйләнеп кайтарбыз.
Азатлык радиосы.
Франция парламентының түбән пулаты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗә киюне тыю канун өлгесен хуплады. Сентябрь аенда канун өлгесе сенатта тавышка куелачак. Апрельдә Бельгия парламенты да шундый ук канунны раслаган иде. Франция җитәкчелеге пәрәнҗә ирекле ил тәртибенә туры килми дип саный. Мөслимәләр исә моның белән килешми. Франциядә пәрәнҗә кигән мөслимәләр саны аз булса да, алар демократик илдә чикләүләр булырга тиеш түгел дип саный. Шул хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Канун өлгесен хуплаучылар дөньяви Франциядә хатын-кызның йөзен каплау аны кимсетү дип саный. Хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп президент Николя Саркози да хатын-кызның ирегин яклау һәм Франция тәртипләрен раслау өчен әлеге тыюлар кирәк дип әйткән иде. Канун өлгесен тәнкыйтьләүчеләр аны кеше хукларын бозу һәм ирекликләрне чикләү дип бәяләде. Франция мөселманнарының дини идарәсе исламда хатын-кызларның йөзләрен тулысынча каплау фарыз түгел дип белдерде. Әммә дин әһелләрендә ирекле илдә чикләүләр булуы борчый.
Je pense que d'emblée c'est assez délicat.
Минемчә, бу бик четерекле мәсьәлә, һәм пәрәнҗә тыю яки чикләүгә китерү өчен бернинди җитди сәбәпләр юк.
Restriction ou de une sorte de répression, une sorte de d'interdit.
Бу төршекле үзенә каршы реакция тудыра ала, диде Париж мәчете имамы Дәлил Бубәкәр. Канунны бозучылар 185 евро түләргә яисә Франция ватандашлыгы турында мәҗбүри дәрескә йөрергә тиеш булачак. Ханымнарны пәнҗәрә кияргә мәҗбүр иткән гаилә әгъзаларына 1 ел төрмә һәм 38 мең евро штраф яны. Европада мөселманнар саны буенча Франция беренче урында тора. Анда яшәүче халыкның 5 миллионы, ягъни 7.5% мөселман. Һәм хукук саклау оешмасы белдерүенчә, шулар арасында 1900 хатын-кыз йөзне каплаучы бәрәҗәдән йөри. Күптән түгел оештырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, Франция халкының 80% илдә пәрәнҗәләрне тыярга тели. Германиядә халыкның 70%, Британия һәм Испаниядә 60%, АКШта халыкның 28% үз илләрендә пәрәнҗә кигән ханымнарны күрергә теләми. Әмма Франциядә әле дә бу канунның конституциягә туры килгәне ачыкланмаган. Аның илнең конституция мәхкәмәсе яки Европаның кеше хуклары мәхкәмәсе тарафыннан Франция канунларына каршы килә дип табылу ихтималы кала бирә. Ислам белгече һәм Франция тышкы эшләр министрлыгы киңәшчесе Оливер Рой зур ихтимал белән канунда үзгәрешләр булыр ди.
Францияның конституция мәхкәмәсе пәрәнҗәне тулысынча тыюга каршы. Шуңа күрә сүз тыю турында түгел, ә аны чикләү турында булачак. Мәктәп, һаваланнары, халык күп җыела торган урыннарда иминлек һәм тигезлек сәбәпле йөзне каплап йөрү тыелачак.
Франциядә мәктәпләрдә яулык бәйләү һәм тәри яки ярымай кебек дини символларны тагу тыелган. Мөселманнар күпләп яшәгән илләрдә дә, мисал өчен Төркия, Таҗикстан, Үзбәкстан, Казахстан һәм Косовода мәктәп һәм хөкүмәт биналарында яулыктан йөрү шулай ук тыелган.
Пәрәнҗә киюне Европа илләрендә тыюлар турында Алсу Кырмаш сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба безнең бүгенге тапшыруда. Идел буе төбәгендәге урманнарда корылык янгыннарга китерде. Башкортстан һәм Самар өлкәсендә урманнар яна. Җырчы Салават Фәтхетдинов үзенең туган авылы Аксәйеттә, сәясәтче һәм кәсепче Рәлиф Сафин туган авылы Уяндыкта сабан туйлары үткәрде. Алабугада Русия авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең спорт ярышлары үтте.
Thank you.
Башкортстанның Беларет районында 1000 гектар мәйданда урманны янгын билеп алды. Бер атнадан артык дәвам иткән янгынны сүндерүгә шул тирәдәге авыл халкы кушылган. Корылык сәбәпле быел республикада урак гадәттәгедән шактый иртәрәк башланды. Аркаим һава ширкәте эшке һәм төбәк ара даими очышларны башлап җибәрә. Булар турында Уфадан Рафик Әхмәтшин хәбәр итә.
Беларет районы Шығай ауылы янында 1000 гектар самаһы майданда урман яна, ут менен көрәшкә урындагы халык дәррәү кушылган. Улар кул күсе һәм техника ярдәмендә янгынды һүндерергә тырыша. Ауылда әсе төтен исе таралуы сәбәпле баласага вакытлы Сасермен урта мәктәбе интернатына һәм эргә тирәлеге авылдарда яшәүче туганнарына урынлаштырылган. Республиканың кайбер төбәкләрендә яу бүткән ямгыр да Беларетка барып җитмәгән. Шығай урта мәктәбе укытучысы һәм Махирасына әйтүенсә, ауылда янгындана күмәк көс менән һаклап калынган.
Аренда алган кезде тулат деген кеше өзүнүн эстелеринин хакырлыгы арканда келип чыкты. 5-нчи июндан бери бара ул. Эгерде ушул осурда дүрүс ойштурулган иш болсо, балки бул халга биз жетмесек, алгы убакытта информациялар боюнча 1000 гектардан ашуу жер яна. Сермендан башланып кетти, мына бирден 40 ката деген табы кенде кете эбелил бир яктарына харгай деген жерлерди яна, сон эбел жагынан да яңы келип кетинди. Техника келгенде 10-15 деген ауыр техника келип кетилген 4 ауыр техника инде һәм 4 ДТ шул вакытта инде авылдагы булган шәхси хуҗалыктардың техникалары бетеле ялып ителде. Авыл халкы шул төкем әүзен күтәрелде. Авылга якын килмәгәнсен яңгыр просика кырттык менә хатын-кызлар да үзләрендә агас ташылмы, агас ягылмы дип карап торманы инде. Чөнки безгә авыл хәзерле безнең утырган урыннарыбыз шул төкем мотор, шул төкем иш киткез урман дигән ана дигән юра кызлай.
Республика хуҗалыктарында урак эшләре кыза бара. Быел елның коры килү аркасында мизгел эшләре бер атка иртәрәк башланды. Ашлы күптән инде өлгергән, сакына һуңлаганда тук башактар кибеп иген куйылып бетәсәк тә авыл эшсәндәре. Шуңа күрә культураларның бер үртегендә югалтмай йыйып алу игенчеләр алдында торган төп бурыс. Аурғазы районында ужым майдандары 17 мең гектардан ашу. 9 хуҗалык уракка төшкән. Ашлык йыюга райондан 60 комбайн ялып ителһә, тагы 60-ы МТС-тардан килтерелгән. Аурғазы районы авыл хуҗалыгы идаралыгы агрономы Сәгәдилла Усманов әйтүенсә, төп максат уңышты кызыл куяш нурларында кибеп юкка сыгудан һаклап калу.
Кыш бик катты суыктар булуга карамастан, ужым культуралары тулыһынча әйбәт кышлап чыктылар. Алып кышлап чыккан бакалар булды, ләкин аларда менә кырлык башлангач инде без мисалы әдрәгән вакытта 2000 гектар тирәһе суларды мал әдрәгәләргә тотындык инде. Мәсәлән, чинар шалырга, мисалы әдрәгәләргә. Шуңа бүгенге көндә без район буенча барлыгы 16.5 гектар уҗым культураларын йыгып тешбез.
Рәсәйдә корылык элемтәләрен бетерү саралары ил хөкүмәте президиумы утырышында тикшерелде. Владимир Путин рәислегендә үткән кәңәшмәлә Башкортстан президенты катнашты. Рәсәй авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматлары буенча илдең 14 төбәгендә, шул исәптән Башкортстанда да гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Әле корылыктан күрелгән зыян күләме баһалана, алынган мәгълүматлар нигезендә авыл хуҗалыгы предприятияларына дәүләт ярдәме күрһәтеләсәк. Бүген Аркаим авиакомпания эске һәм төбәк ара авиалинияларда даими рейстарды башлай. Өфү халыкара аэропортынан Өфү Сибай-Өфү маршруты буенча самолет атнасына 100 тапкыр осыш ясаячак. Рейстары һәр шишәмбе, йома һәм якшәмбе киске 2-нче яртыла Өфүнән һәм дүшәмбе, шаршамбе, шәмбе Сибайдан иртәнге 7 сәгать 10 минутта юллана. Төбәк ара авиа бәйләнешкә килгәндә бүгендән Өфү Екатеринбург-Өфү маршруты асыла. Рейстар атнасына 100 тапкыр башкарыласак.
Тәүдә без Сибайга Одна гана истап курсасакбыз, шунан соң күн һайны сабырсасакбыз, киләсәк тә инде күнә икшәр тапкыр планлаштырабыз.
Башкортстанда йетим һәм ата-әсә карауыннан мәхрүм калган балалар үз йортын программасы буенча торлак мәсьәләһен хәл итүгә өлгәшәсәк, бул максатта республика катнаһыннан 30 миллион сум акча бүленә. Мәгариф министрлыгының хәбәр итүләренсә, Башкортстанда әле бу социаль катламга караган 3 меңдән ашу кеше исәпләнә.
Азатлык радиосы.
Идел буе төбәгендәге эссе һәм коры җәй быел Башкортстанда гына түгел, башка өлкәләрдә дә зур мәйданнарда урманнарның януына китерде. Самарның Кызыл Балчык бистәсендәге тауларда да катнаш урманнар яна. Бу турыда Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Иң матур тау яна. Самар төбәгендә инде 3 айдан бирле коры һава хөкем сөрә. Кыр болыннарда яшеллек төсен күрмәссең. Бик күп җирләрдә терлек туарны да йорттагына ашаталар. Айлар буена 34-38 градус эсселек инде урман эчендә киптерде. Менә шундый җирләргә бер шаянның шырпы сызып ыргытуы җитә. Самарның иң матур җире ул кызыл балчык бистәсендәге таулар, ә тауларда катнаш урманнар. Менә бер атна инде шул тауларның көнчыгыш ягы яна. Дачым шул якта булганлыктан, төтүннең сасысында татыган кеше буларак хәбәрлим. Урман яна, ә сүндерергә омтылучылар күренмей. Өлкәннең кешеләр яшәмәгән элеккеге Алмалы авылында да зиярат янып беткән. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Җырчы Салават Фәтхетдинов туган авылы Аксайтдә быел 5-нче тапкыр Сабантуй оештырды. Оештыручылар әйтүенчә, анда 30 меңнән алып 40 меңгә кадәр кеше җыелган. Әлеге бәйрәм турында хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова сөйләр.
Июльнең 1-нче шимбәсендә Башкортстанның Тәтешле районы Аксайт авылында җырчы Салават Фәтхетдиновның ел саен Сабантуй үткәрүенә халык күнеге беткән. Быел ул 3-нче июльгә Ижаудагы федераль Сабантуй көненә туры килде. Аксайтта Салават оештыра торган бәйрәм башка Сабантуйлардан аерылып тора. Монда Сабантуй йолаларына 15-кә якын төр спорт ярышлары һәм танылган җырчылар катнашлыгында зур концерт та өстәлә. Ул гадәт буенча Аксайт авылы янында Фәтхетдин чишмәсе гаенда үтә. Бәйрәм иртән балалар Сабантуе белән башланып китә. Аннан соң Салават дусларын җыя дигән программа белән дәвам итә. Бәйрәмне саумысыз авылдашлар дип тә атыйлар. Быел аңа Башкортстанда үткәрелә торган Шәҗәрә бәйрәме дә кушылган. Анда Салават Фәтхетдинов белән Кәүсәрия Әминованың шәҗәрәләрен тәкъдим иткәннәр. Олылар Сабантуе гадәттә кичке 8-ләрдә башлана. Бу вакытта сәхнәгә Казаннан, Уфадан кайткан танылган җырчылар чыга башлый. Салават Фәтхетдинов үзе ярты сәгать тирәсе чыгыш ясый. Бу бәйрәмдә Аксайт авылындагы иң матур ихатаны билгеләп, бүләкләр тапшыру гадәткә кергән. Бәйрәм зур салют белән тәмамлана. Эштәлеге ягыннан Аксайт Сабантуе быел башка еллардагысыннан әллә ни аерылмаган. Бу турыда Салават Фәтхетдиновның концертларын оештыручы Илсияр Гәрәева сөйләде.
Кыры ел булуга карамастан, шушы авыр ел булуга карамастан, без аны барыбер дә үткәрергә булдык, аны хәзер үткәрмәй мөмкин дә түгел инде. Халыкны өйрәттек беренчедән, үзебез өйрәндек дип әйтәм Салаватның, әлбәттә, халыкка изгелек кыла торган әйе бар бит инде аның яшәү рәвеше дип әйтәм бу. Әлбәттә, үзенең районы, үзенең авылына аерыша кагыла. Халык бик күп булды. Халык саны килсәк, Екатеринбургтан, Пермский областьтан, Чиләбе өлкәсеннән, якын тирә өлкәләрдән халык бик күп кайткан иде. Бер 40 меңләп кеше булды. Халык моңа өйрәнгән, халык моны көтә, кирәкле дип таба бу бит инде теге мавыктыргыч, теге развлекательный программа гына түгел мия калса. Бұны индедер, яқташларыны бірге топлауда, туған түбәкні ұнытмауда деп айтуы менде.
Бәйрәм иртәнгүн бірден түнге 2-ге қадар дәвам иткен. Быел онда Қазаннан Әлфия Авзалова, Хамдуна Тимирғалиева, Хәния Фәрхи, Уфадан Вахит Хызыров, Вилдан Яруллин, Фәридә һәм Роберт Тимирбаевлар һәм башка яш җырчылар катнашкан. Аксайт авыл җирлеге башлыгы Янбулат Мөхәммәтдинов әйтүенчә, быел Рәйлә һәм Әлфит Бакировларның, Нурания һәм Салават Әхмәтхановларның, Зилә һәм Орыслан Хабибовларның ихаталары иң матуры дип табылган. Шулай ук авылдагы яңа туган ир балага һәм иң яш гаиләгә салават бүләкләр тапшырган. Илсияр Гәрәева әйтүенчә, хәзер инде бу бәйрәмне оештыруга шактый тәҗрибә тупланган. Беренче елларда машиналарны кую, килгән кеше керә, кайтканда чыга алмый торулар булса, хәзер инде булар да җайга салынган. Быел юхиди хезмәткәрләре 7 мең тирәсе машина санаган. Шулай ук Аксайт Сабантуена район авыл хакимияте дә зур өлеш кертә икән. Тәтешле районы башлыгы Рушан Гәрәев үзе дә шушы авылдан. Илсияр Гәрәева мондый спорт ярышларында, концерт номерларында шул ук вакытта йолаларны татыплаган бәйрәм Башкортстан өчен яңалык булды дип саный.
Башкортстан өчен яңалыктыр дип уйлыйм мин моны. Монда Татарстанда ул Мингер Сабантуе бар инде безнең Җәүдәт Митхатович Миннахметның инде авылында үткәрелә ул. Аннан соң жюридә була менә бу ел Крешин Сабантуе Михаил Шигоров тарафыннан үткәрелә инде булса. Башкортстан өчен яңалык булгандыр ул. Аннары Салават күп яңалык кертә торган кеше бит инде. Рас кеше Шуның хәленнән килә икән миңа калса бик матур күренеш татар халкының кайсыдыр дәрәҗәдә берләштерә торган и йолаларын татар халкының әле татар икәнен особенно менә быелгы елларда перепис населения да политикага да бар бит.
Оксаид Сабан туена Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та килергә теләк белдергән булган. Бу турыда ул узган язда Салават Фәтхетдинов белән очрашкач әйткән. Ләкин бу юлы Оксаидкә Уфадан артистлар гына кунак булып кайткан. Русияның атказанган артисты исеме йөргән Салават Фәтхетдиновка узган язда Башкортстанның да атказанган артист исемен биргәннәр иде.
Салават Фәтхетдиновның туган авылында үткән Сабан туе турында хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова сөйләде. Башкортстанда 2003 елда президент сайлауда Муртаза Рәхимовның төп көндәше булган Рәлиф Сафин дә үзенең туган авылы Уяндыкта Сабан туе үткәрде. Бу кичкенә генә авыл бәйрәме дә дистәләрчә мең кеше җыйган. Шушы җыенда хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Үткән шимбә, ягъни 10 июль көнне Башкортстанның Илеш районындагы Уяндык авылында зур бәйрәм булды. Уяндык авылы халык арасында билгеле авыл. 60 үлек кенә битеп яткан татар авылының монда туып үскән Рәлиф Сафин ярдәме белән әкияттәге дә танымаслык булып үзгәрүе турында сүзләр телдән телгә күчә. Соңгы елларда Уяндык урамнарына асфальт җәелде, юллар төзелде, мәчет салынды, газ һәм телефоннар кертелде. Шишмә сулары тау астыннан урамга күтәртелде. Ремонт эшләреннән соң авылның иске йортлары курчак өйләренә охшап калды. Ул гына да түгел, Уяндык авылында яшәргә теләүчеләргә йорт салырга ярдәм итәләр. Авылда эштә җитерлек. Монда сарыклар чабыш атлары үрчетәләр. Берничә гектар җирдә урнашкан яшелчә теплицасында кыяр помидор үстереп саталар. Хәзер инде халык Уяндыкка яшелчә алырга түгел, күбрәк ял итәргә йөри. Ял көннәре бәйрәмнәрдә Алая Роза дип аталган ресторан белән кунакханә туй һәм туган көннәр үткәрүчеләр белән тула. Кышын авыл кырыендагы тауда чаңгы шуалар, боулинг, мини-гольф, бассейн, сауна, ял итү өчен барлык шартлар тудырылган Уяндык авылында. Икенче ел рәттән Русия Федерация Шурасы вәкиле Ралиф Сафин туган авылында бәйрәм дә оештыра. Уяндыкка гаиләсе якын дуслары белән кайта ул. Быелгы кунаклар арасында генерал-полковник Валерий Федоров, генерал-лейтенант Виктор Миутин, Ралиф Сафинның Уфа нефте институтында бергә укыган сабакташлары күренде. Уяндык авылында оештырылган шәҗәрә бәйрәмендә халык бик күп иде. Илеш кенә түгел, күрше тирә-як Таныш, Дүртиле, Чакмагыш районнарыннан да, Яршалы, Казан, Уфа, Пермь, Рымбур шәһәрләреннән, башка ерак төбәкләрдән дә килгәннәр иде монда. Шәҗәрә бәйрәменә Ралиф Сафинның кызы җырчы Алсу да кайткан иде. Яраткан җырчылары белән очрашуга кешеләр иртән үк җыела башлады. Уяндык урамы Мәскәүнең Арбатын хәтерләтте. Авыл янындагы мәйдан исә Сабан туй аланы кебек, тирмәләр куелган, сәүдә нокталары урнашкан, тирә-якка шашлык исләре таралган. Балачага ялыкканчы батутта сикерә, батырраклар һава шарында күкне гизә. Кояшта янып, эссидән әлсирәгән халыкны тау астында бәреп торган фонтаннар янында махсус куелган пушкадан атылган су парлары җиләсләндерә. Ниһаят, көтүп алган минутлар җитте, бәйрәм концерты башланды. Аны Фәнүнә Сираҗетдинова ачып җибәрде. Халыкка күптән таныш җырларын башкарганнан соң ул, «Көнләшәм уяндыклылардан, ник Ралиф Сафин безнең авылда тумаган икән» дип шаяртты. Концерт программасын пародист Михаил Грушевский белән җырчы Флорида Исмагыйлова алып барды. Сәхнәгә бер-бер артлы яш җырчылар Рөстәм Шакиров, Илмир Газизуллин, музыкант Айнур Фатыхов, танылган җырчылар Айгүл Сагымбаева, Василия Фаттахова, Фәридә Тимербаева, җырчы-композитор Наил Шаймарданов, халыкның яраткан җырчысы Айдар Галимов чыктылар. Артистлар бер тавыштан бәйрәмне оештыручы Ралиф Сафинга рәхмәтләр белдерде. Уяндыклыларга сукланып та, көнләшеп тә туймауларын яшермәде.
Именлек тілек, тазалық тілек, исән сау болыңыз, Ралиф абый. Бір шылай қынаныңыз ярар ма? Ел сайын Алла берса, исәнлік берсін сізге.
Зур итеп рәхмәт әйтеп, хөрмәтле дуслар, сезнең исемнән. Рәхмәт уяндыклар.
Уяндык авылында оештырылган Шәҗәрә бәйрәменә җыелган халык концертны сәхнәне күрсәтеп торган олы экраннар аша карады. Бәйрәмнең үзәгендә әлбәттә алсу чыгышы булды. Якташлары белән исемләшеп ул сәхнәгә әтисе Ралиф Сафинны чакырды.
Добрый вечер, друзья, родственники, земляки. Я счастлива быть сегодня здесь, на своей родной земле, петь для вас. Я вас люблю, я очень признательна. Я бы хотела пригласить на эту сцену своего папу, который организовал для вас этот праздник.
Хейли Кислашистан, прошел год, я думаю, я очень счастливый человек. Что есть такая природа от Бога, красивая белая река, красивые озера, красивые люди, красивая природа, красивая молодежь, которая имеет красивое будущее.
Сез Уяндык авылында Шәҗәрә бәйрәме оештыручы Ралиф Сафинны тыңладыгыз. Ул җыелган халыкка бәхет, сәламәтлек теләде, киләсе елда да бәйрәмгә чакырды. Алсуның чыгышы исә сәгатьтән артык дәвам итте. Татар һәм башкорт телләрендә яраткан җырларын да, күптән популярлык яулаган эстрада җырларын да башкарды ул. Тамашачыларга алсу тиздән башкорт телендә диск чыгарырга җыенуы турында да хәбәр итте. Үзеннән соң алсу микрофонны Мәскәүдән килгән урыс эстрадасының танылган җырчысы Олег Газмановка тапшырды. Бу якларда мин беренче кат мондагы табигатьнең матурлыгына таң калдым һәм ниһаять борынгы башкорт далалары башланган урынны күрдем, диде Исаул Олег Газманов. Уяндык аланында биюләр таңга кадәр дәвам итте. Яшьләр кайтыр якка кузгалганда инде беренче әтәчләр кычкыра башлаган иде. Бәйрәм концерты салют белән тәмамланыр дип көтелсә дә, быелгы корылыктан куркып аңардан баш тарттылар. Иң истә калганы, янымда 8 сәгать буе басып торган Төмән шәһәреннән кунакка кайткан Нәзирә ханымның сүзләре булды. Ул бер туктаусыз бөтен түрәләр хөкүмәт акчасын туздырганда, үзе тапкан малын туган авыл халкының тормыш дәрәҗәсен, мәдәниятен үстерүгә багышлаучы Ралиф Сафин сокландыра. Шундый эшкуарлар күбрәк булса, битеп баручы яки онытылган авыллар булмас иде, дип сөйләнде.
Ралиф Сафинның үз туған ауылы Уяндықта өткерген Сабан туйы турында хәбәршебез Ира Тожиева сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге бәйрәмнән фото сүрәтләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Алабугада бүтән Русия авыл хуҗалыгы спортчыларының 8 июльдә башланган ярышлары тәмамланды. Әлеге уеннарның тарихы 1935 елларга барып тоташса да, ул Татарстанда әле беренче тапкыр уздырылып, анда 4000-нән артык авыл спортчысы, остазлары, хөкемдарлар катнашты. Шулай ук ярышлар тарихында беренче тапкыр печән чабучылар, сыер савучылар җәйнең гадәттән тыш кызу әлеге көннәрендә көч сынашты. Бу хакта Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләр.
Алабуга матбугат үзәге шушы Бөтенрусия авыл яшьләре уеннары уңайыннан мәгълүматлар таратты. Алардан күренгәнчә, авыл халкы Русия күләмендә беренче Спартакиаданы 1935-1936 елларда уздыра. 1987 елда СССРда спорт җәмгыятьләре таралу хәленә килә һәм авыл уеннары тукталып кала. 1995 елда авыл спортчыларының уеннары торгызыла һәм аны 2 елга бер тапкыр уздыру турында карар кабул ителә. Алабугадагы ярышларга кадәр соңгысы Мари иле башкаласы Яшкар Алада 2008 елда уза. Анда Русияның 74 төбәгеннән 2500 кеше 14 төрле ярышта катнаша. Ә менә Алабугага Русияның 71 төбәгеннән киләләр. Төбәкләрнең азрак булуына әлегә аңлатма бирүче булмады. Шулай да катнашучылар саны ярышлар төренең күбрәк булуы белән Алабуга горурлана ала. Шул ук пишән чабу ярышларын алсак, мәгълүмат кызыклы. Беренче урынны Якутия такымы ала. Булан тугайлары белән данлыклы булган пишән чабулары җырларда җырланган, әкиятләрдә сөйләнгән Татарстан, Башкортстан пишән чабучылары беренче урынны алмый. Мәңгелек бузлавык Якутия вәкилләре чалгы тотучылар арасында баш була. Ә менә трактор йөртүчеләр моннан берничә ел элек сазлык булган урында көч сынашты. Уеннарга кадәр әлеге урынны беренче булып Русия федераль иминлек хезмәткәрләре үзләренең 41-нче спартакиадларында сынап карыйлар. Аннан соң биредә яш милиционерлар көч сынаша. Һәм менә авыл тракторчыларына чират җитә. Русия тракторчылары арасында Татарстан такымы җиңү яулый. Гомумән алганда да татарстанлылар беренче урынны алды. Икенче урында Кострома өлкәсе, өченчедә Шиләбе өлкәсе такымнары. Башкортстан егетләре һәм кызлары 5-нче урында. Авыл спортчылары уеннары Русия җитәкчелеге игътибарыннан читтә калмады. Алабугага Русия премьер-министры урынбасары Виктор Зубков килде. Ул Татарстан президенты Рустам Миннеханов белән котлау сүзләрен әйтте. Виктор Зубков, Русия президенты Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путинның котлавын да ирештерде. Алабуга җирендә Русияның корылыкка дучар булган төбәкләренә ярдәм күрсәтү буенча да сөйләшү була. Зубков ярдәм вәгъдә итә. Ләкин кемгә күпме анысы тәгаен әйтелми.
Алабугада үткән бөтен Русия авыл хуҗалыгы спортчыларының бәйгесе турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Җәйге ял сәяхәтенә җыенучыларны Пәрәвез сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Тапшыруның кунагы Алсу Исмагыйлова интернет аша поезд һәм очкычка электрон билет сатып алу, кунакханәләрдә алдан урын алып калу нечкәлекләре турында сөйләр. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Данил Сафаров чакырды.
Яллар шырын актырдык. Интернетта кеше күзгә күренеп кимеде. Сайтларга керүчеләр саны кемнеңдер 20-30, кемнеңдер хәтта 50%-ка кадәр кимегән. Аңлашыла ки, җәйге шилләдә халык компьютер мониторына төбәлеп торырга бик тырышмый. Укучылар һәм студентлар каникулда, авыл хезмәтчәннәре бакчада, кыр эшләрендә, печәндә, интернетта иң тугры компьютерчылар гына калды сыман. Һәм ялына иң уңайлы шырда эләктереп кала алмаучы офис хезмәткәрләре. Ә кайбер бәхетлеләр бу көннәрдә җәйге ялга әзерләнеп, интернетта туристлык фирмалары сайтларын актара. Бәрәвезнең бүгенге кунагы Алсу Исмагыйлова. Ул туристлык фирмасы хезмәткәре түгел, әмма сафар кылучылар өчен турагенттан да күбрәк һәм файдалырак киңәшләр бирә. Яңа ғасыр радиосы хезмәткәре, татар яшьләре белән төрле-төрле чаралар оештыручы кеше һәм сәяхәт итүне үзенең хоббисы, ягъни яраткан шәгыле әйтеп санаучы Алсу Исмагыйлова белән сафар кулда интернетның роле турында сөйләшергә булдык. Интернет аша транспортка билет сатып алырга куркыныч түгелме? Кирәкле кунакханәне ничек сайларга? Бездә һәм чит илдә югары технологияләрне куллану никадәр киң таралган? Тәҗрибәле кешенең бу сорауларга җаваплары җәйге сафарга җыенучылар өчен бик тә файдалы булыр дип уйлыйм. Алсу, син әледән әле төрле шәһәрләргә, илләргә сәяхәт кыласың. Бу эшеңдә интернет ни дәрәҗәдә ярдәм итә?
Инем бу ишимдә интернет төп урын алып тора дияр идем. Чөнки сәяхәтне кылуны мин үзем оештырам. Гадәттә агентлыкларга мөрәҗәгать итмим. Интернет ярдәмендә генә шушы эшне башкарып була.
Оештырам дигәндә син үзеңнең сәфәреңне генә оештырмыйсың белүемчә, төрле группаларда, төркемнәрдә җыеп барасың, шулай бит?
Әйе, безнең сәфәрләрнең максаты бер инде ул чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татарларны күрү максатыннан, алар белән күрешеп, танышып, аралашу максатыннан, яшьләрне кавыштыру максатыннан бәлки шулай без чит илләргә чыгуны башлап җибәрдек былтыр һәм әйтергә кирәк, бу эш безгә бик ошый. Бу шуннан да дөньяны күрер өчен дә, дөньяга таралып яшәүче милләттәшләребезне күрү, аларның хәлен белү өчен дә менә дигән мөмкинлек. Һәм моны әләни чыгымнар тотмыйча гына да башкарып чыгып була икән.
Күп чыгымнар сарыф итмичә нинди мәгънәдә? Автостоп күз алдында тотыламы, башка сулмы? Ничегендә чит илгә барып кайтасың да чыгымнар булмый?
Юк, чыгымнар әлбәттә бар, ләкин чыгымнар минималь һәм алар, мәсәлән, туристлык агентларындагы агентка түләнми. Капка ди мисал, беренче безнең сәфәребез башлана маршрут сайлауда. Мәсәлән, без сайладык ди Таллинга баруны, Эстония башкаласы Таллинга. Әйтик, агентлык аша Таллинга 3 көнгә бару безгә 18 меңгә төшәр иде. Ә агентлык хезмәтеннән файдаланмаган очракта ул безгә 13 меңгә төшә. Моңа ничек ирешәбез? Беренче бит инде шитеп без билет алырга тиеш. Билет алганчы без әлбәттә үзебездә Европага барабыз икән, Евросоюзга кергән ил икән ул без виза булдырырга тиеш үзебездә. Шулай бит Шенген визасы. Шенген визасын алыр өчен безгә без барасы илдә кайда яшисебезне күрсәткән кагаз кирәк. Ул я отельдан бронь булырга тиеш, я исә инде безне кунакка чакыручы кешедән чакыру. Безнең очракта инде отельдан броньны карыйбыз. Отель ничек сайлана? Әлбәттә, агентка мөрәҗәгать итәргә мөмкин, һәм алар сезгә нәкъ шулай ук менә без интернеттан кергән кебек, алар да шулай ук интернеттан кереп сайтлар актарып, отель сайлыйлар сезгә. Әйе, һәм бу хезмәтләр өчен әлбәттә алар акча алалар сездән. Сез дә шулай ук интернетка кереп, отельләр карый аласыз. Отельнең сайтларында бәяләр дә, бронь ясап булганда барысы да аңлатылган һәм әйтергә кирәк, күп кенә отель сайтларында рус телендә дә мәгълүмат бар. Бигрәк тә инде нашы элек безнең сайтлар союзына кергән илләрнең сайтларында. Димәк, отель сайладык. Әйтик, хостелга. Әлбәттә, хостеллар тупланган сайтларда, ләкин алар бу хезмәт өчен акча алалар. Шулай ук агент кебек. Шушы сайтлар аркылы хостелларның үз сайтларына кирсәң, анда инде аралашлык өчен хезмәт алынмый, анда бронь ясыйсың һәм күпмедер өлешен түлисең кредит картасы белән. Интернет аша шулай ук бу бик җиңел эшләнә. Аның өчен кредит картасын гына булдыру кирәк. Һәм алар сиңа шул мизгелдә электрон тортмаңа җибәрәләр бронь. Шул броньны принтердан чыгарасың һәм визага документлар тутырганда шул броньны бирәсең. Безнең беренче чыгым бронь булса, икенче чыгым безнең виза. Визаны әлбәттә үзеңә барып ташлатып була. Мәскәүгә консулка, ләкин бу чыгымлы эш. Чөнки юл белән кыйммәтрәккә чыгарга инде менә бу чыгымны агентлыкка мөрәҗәгать итсәң була. Агентлыклар Шенген визасы ясау өчен иленә карап 50 евродан алып 150 еврога кадәр акча алалар. Эстония чыгымында инде ул 50 евро. Өченче чыгым безнең билет алу бит инде. Билет алырга мөмкин шулай ук агентлык аша.
Транспорт чарасына инде.
Транспорт чарасы. Әйтик, без сайладык ди тимер юл транспортын һәм без алабыз ди агентлык аша. Мәсәлән, агентлык аша тимер юлга Мәскәү Таллинга бер якка билет алу агентлык аша 7 меңгә төшә. Ә интернет аша билет алу 5 меңгә төшә. Интернет аша билет алуның тагын нәрсәсе яхшы, син чиратларда торып узак итеп, анда чиратта кешеләр белән сугыша талаша билет алмыйсың. Интернетка керәсең дә, үзең теләгән вагонны сайлыйсың, үзең теләгән урынны, ничә кеше барына карап, мәсәлән, 24 билет алганым да бар бер юлы. Моның шулай үз сайтлары бар, тимер юлга билет алганда мин инде киңәш итәм әлбәттә. Арадашлар сайтына түгел, ә үзебезнең Рәсәй тимер юллары сайтына кереп билет алырга, самолетларга да нәкъ шулай.
24 билет кереп заказ биргәндә сине спам робот дип уйламыйлармы?
Юк, анда 4 шәр кешегә бирелә бер юлы, 4 кешегә заказ бирәсең, 4 кешенең билетын принтердан чыгарасың, тагын 4 кешегә бирәсең спам робот. Әй, 4-тер. Ләкин беренчә тапкыр кереп була, бер үк кеше сатып ала ала, анда паспорт данлары кирәк спам робот дип уйлый алмыйлар, чөнки һәр кешенең паспорт мәгълүматлары шунда кертелә бит инде билетка. Ул нәкъ менә билетсыз А4 форматында. Шунысын да әйтим, менә халыкара юнәлешләрдә шушы билетны бердәнбер менә эшегез кала, поезга утырыр алдыннан шушы етикет дебезен дейме электрон билеты қызны сіз етикет сервис деген темір юл вокзалында мақсус шынды кіші бар регистрацию тәргет еш онда ширатсыз бір нәрсәз бектес әм сена енді шын билет бередер шушқа ғасыке олмашқа енді рәсей юнайл шынды бізнің ел ішінде гіне елгенде онда бірін регистрацияда бір нәрсе керек ме хатта мына паспорт билан гана отурасың поезга алар карайлар сиздердин кагаздарына һәм утатталар шул ягы уңайлы менин өзүмдүн текшергеним жок лекин мына кишилер айттылар кассадан былай алууга караганда интернеттен алуу арзаныраакка түшөт эмне үчүн дегенде биз билебиз темир жол вокзалында кассалар аренда да төлөй кассирга кызмат хакы да төлөргө керек бизинде электрон версияда алар ондай чыгымдар жок
Google плюслар, а минуслары бар мысың? Қорқыныштыр бәлке, бір әнінде ұшырақлар бардыр, ұшанмаған ұшырақлар бұ А4 қағазына деп айтегенде.
Біздің онда ұшыраққа юлыққан юқ бет, Данил. Айтам бет, әгер дәнендер орарашшыларының сайтларына кіріп, билет алсаң бардыр енді онда олда ұшырақлар. Лекен біз бет рәсми сайтларға кіріп алабыз. Рәсми сайтларда текшіру ұзғаннан соң, бек ұзаққына регистрация ұзғаннан соң, 5-4-6 пароль кірткеннен соң ғана алына мындай әйберлер.
Мына бу 4-5 пароль кертулер алар ауыр түгел ме? Мәсәлән, гадәти кешене интернет белән көн сайын файдаланмый торган кешегә бу бөтен шактый авыр куркыта. Кайбыраулар әле карасле телефоннарына карточкадан акча күчерергә дә теге орыксынып торалар. Монда менә бу техник яктан авыр эшме? Бу билетны сатып алу.
Юк, техник яктан бит инде бер тапкыр регистрация узасында парольларың була гадәти иштеп Әйтсәм, менә мин интернет кулланучы буларак, һәр вакыт интернетта. Юк, һәр вакыт интернетта утырганга, интернет нәрсә икәнен белгәнгә миңа бер дә авыр түгел инде.
Чит илдә һәм бездә менә шу интернет белән файдалану культурасы аерыла димәгеме?
Әйонда менә бабайлар да, әбиләр дә шул автобуска утырганда бездә мин күз алдына китерә алмыйм. Әби бабайларның интернеттан билет алып автобуска утыруларын мәсәлән.
Быйылгы җәйдә кайларга барырга уйлыйсың? Шушы электрон билетларны файдаланып
Мин быйыл җәй ялда булдым инде, балаларым белән Төркиягә барып кайттым. Аңчы 10 көн алдан гына кайткан идек. Ригадан, Латвиядан. Менә Төркия дигәннән кеше күпләп йөри торган курортларга интернеттан бронясе ясау я билет алу чыгымлырак. Ни өчен дигәндә, чөнки менә шул Казан, Анталия, Казан, Мисыр юнәлешләрендә чыгышлар расписаниегә, рейслар расписаниесенә кертелмәгән, алар чартер. Аларны шушы туроператорлар, Мәскәү туроператорлары, эре туроператорлар арендага алган һәм үзләре саталар урыннар.
Һәм интернетта табып булмый.
Интернеттан табып булмый. Әлбәттә, билет алып була чыгышка, ләкин мәсәлән, синең 2 атналык Төркиядәге ялың Отель белән бергә һәм ашау кергән булса 20 меңгә төшсә, әгәр дә инде син ышкышка билет кына алырга уйлыйсың икән, тегендә һәм кире кайту юлына ул сиңа 15 меңгә төшә.
Бу күбрәк теге диңгездә ысык кыздырып ятучылар өчен түгел, ә шәһәрне карау өчен, булай сәяхәт итүчеләр өчен файдалы инде интернет ашар эшләйме?
Әйе. Нәрсәсе кызык менә яшьләргә? Шу карта алып, маршрут картасы карап йөреп, кайда барасың килә, шунда шәһәр транспортына утырып бару, ул шәһәр кешеләре белән аралашу һәм инглизчә аралашу. Бу шулай ук тәҗрибә, ул күпкә кызыграк.
Җәйге яллар чорында интернетны сәяхәт коралы буларак куллану аеруча актуаль. Алсу сүзләреннән күрәбез, бүгенге көндә интернет белән файдалана белүче сәяхәтче башкалардан бер баш өстенрәк тора. Бу бигрәк тә чит илләргә чыксаң ачык сизелә. Үзенең сәяхәтендә интернет мөмкинчелекләрне файдаланучы кеше акча, вакыт һәм хәтта үзенең нерв күзәнәкләрен экономияли. Моны бер тапкыр сизеп алган сәяхәтче, мөгаен башка юлы кагаз акчаларын тотып касса чиратында басып тормас. Үз максатына компьютер тышканы төймәсенә генә басып ирешер ул. Сезгә рәхәт һәм файдалы яллар теләп калабыз. Сәфәрләрегез хәерле һәм уңайлы булсын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.